Jeg heter Victoria. Jeg går i Philadelphia her i Tromsø. Jeg er gift med den fine mannen som sitter på første rad her, som er tech-eksperten hjemme hos oss. Så takk til han i forberedelse. Yes, jeg har fått det ærefulle oppdraget med å snakke om skapelse og fall. Jeg er jo ingen teolog, som veldig mange andre som snakker på Bibelkveld er. Men jeg er veldig fascinert av skapelse, av menneske og av Bibelen. Jeg jobber som barnelege på sykehuset her, og trives veldig godt med det. Nå snakket jo Anders litt intro-messig sist. Yes, i hvert fall så Mosebøkene. Der i jødisk tradisjon så er det Moses som er forfatteren av de. Anders snakket om sist at det har vært en muntlig overføring før det ble skrevet ned. Og første Mosebok dateres da til 1440 år før Kristus. Og man tenker at det ble skrevet etter utvandringen av Egypt. Også som Anders snakket om sist, så pratet han jo om at Bibelen selv refererer til at Moses skrev. Også Jesus i Nytestamentet refererer til at hadde dere trodd Moses, så hadde dere også trodd meg. Så jeg også støtter meg på den jødiske tradisjonen at Moses er forfatteren av Mosebøkene. Det er da en sammenhengende historie om hvordan det hele startet, altså skapelsen, Guds forhold til menneske, menneskets fall, Israels historie, loven og helt frem til Moses sin død. Og så synes jeg det er litt interessant, fordi at jeg er jo interessert i Bibelen, og jeg synes det er veldig fint å se hvor historisk korrekt den er, og at dette er noe troverdig som vi kan tro på. Og før Dødehavsrullene, som ble nevnt forrige gang, så snakket Anders om, han nevnte Dødehavsrullene, og før de ble funnet, så var det de masoretiske tekstene som man støttet seg til, og de var fra 800 etter Kristus, og det var da hele Bibelen som var skrevet, og det var det man hadde. Og da var liksom kritikken til Bibelen at alle profetiene om Jesus var liksom skrevet etter at han kom, og det var liksom veldig, som på en måte tonet ned Bibelen som et troverdig dokument da. Men så i 47 så var det en beduinsk gjetergutt som komisk nok mistet en sau, eller kom bort, og så var han i nærheten av Dødehavet med noen hule, og så kastet han en stein inn i den hula da, og så er det noen som knuses inn i hula, og da blir jo denne gutten da nysgjerrig, hva var det som skjedde inni her? Kommer seg inn i hula, finner masse krukker da, med skriftruller, som da er Dødehavsrullene da, som ble datert til 250 år før Kristus. Og de, det sa jo Anders forrige gang, at det var 37 av 39 bøker i det gamle testamentet som sto der. Og der, det er jo ikke forundrende for oss, men der sto altså eksakt det som sto i de masoretiske tekstene som de støttet seg til da. Og hvorfor sier jeg det her? Jo, fordi at Bibelen er troverdig. Det er noe vi kan tro på. Dette er noe vi kan støtte oss på. Det er ikke noe som bare noen har funnet opp. Og en annen ting, jeg vil gi kreds til de som har skrevet det ned. De som skriftlig har overført det gjennom generasjoner. Tenk for en tillit de har hatt til Guds ord, og hvor nøyaktig på komma, på ordene. De har ikke liksom, sånn som jeg kan gjøre av og til, gjøre ting på en slump, skrive det fort ned, og så, forresten, her. Og da vil det jo bli endret over tid. Mens her, 1000 år tilbake, med de her Dødehavsrullene da, så var det eksakt det samme som sto. Så det er de gamle tekstene vi har, og så har vi, er det også funnet en sølvrull der det sto den aronittiske velsignelsen, og den er fra 650 år før Kristus. Det er jo helt spinnvilt at man har så gamle tekster. Yes, så jeg skrev ærefrykt for ordet, nøyaktig overlevert. Yes, så tenkte jeg faktisk før vi begynner, så skal jeg vise en film. Og det er egentlig bare for å vise hva er det vi snakker om. Fordi at jeg er jo vant til det jeg ser, det jeg kan ta på, det jeg kan føle på, alt det her. Men bare for å sette litt ting i perspektiv, hva er det vi snakker om når vi snakker om skapelse? Fra det minste, bitte, bitte lille, til det uendelige, evig store. Ja, det lyder. Eller? Ja, jeg synes det er så fint å se den der, for jeg har sett den mange ganger, men jeg blir like i ærefrykt hver gang. For det er liksom det bitte, bitte lille, cellen, DNA, molekylet, atomet, til universet og ja, helt sprøtt. Gud er god. Ja. Bibelen starter med å si «I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden». Og det som vi snakket om litt forrige gang, så sier det jo utrolig mye. En setning som rommer så enormt. For det første så sier det «i begynnelsen», altså da alt startet. Det sier «hvem som skapte», det sier «hva han skapte», og det sier også noe om «han som skapte». Fordi at en som skaper, forutsetter at han var der før alt ble til. Og også Gud i første Mosebok, første kapittel, første verset, så står det Elohim, som betyr «the mighty one», eller «den mektige», som er liksom Gud den store. Og det kule med det er at det står, ja, det kommer vi tilbake til, men i hvert fall, det her tar ganske avstand fra den sekulære verdensbildet som vi lever i. At alt ble til av ingenting. Jeg satt en gang på en forelesning på videregående, der snakket de om Big Bang, og hvordan ting eksploderte og alt det her, at de har funnet ut at i vakuum så finnes det små molekyler, og de krasjer og alt det her. Og det eneste jeg sitter og tenker på er, hvor kom de molekylene fra? Om Gud skapte med en eksplosjon, eller hvordan enn han gjorde det, det vet ikke jeg. Men det står at han skapte. Og det var han som gjorde det, og han var der før alt ble til. Og ordet skapte, på hebraisk, bara. Og det er et ord som ikke kan brukes om oss mennesker, for vi kan ikke det. Dette betyr å skape fra ingenting. Tenk nå, alt det vi har sett fra universet til det minste, til molekylene, de var ikke der når Gud skapte det. Og når vi skal lage ting, så må vi bruke materiale som tre, metall, alle ting. Vi tar ting som allerede er eksisterende, og så former vi det ut av et materiale som allerede er der. Mens Gud, han skaper fra ingenting. Tenk litt på det. Det er litt sånn... Det nærmeste vi kanskje kommer å skape er hvis vi får familie selv. Men også der så tar vi ting som allerede er eksisterende. Du må ha en eggcelle, du må ha en sædcelle, og så blir det et nytt menneske. Du kan ikke skape det av ingenting. Ja, vi kan klone, men da tar vi ting fra noe som allerede er. Mens Gud, han lager ting fra det som ingenting er. Og det synes jeg var helt sykt kult. En annen ting i andre verset, så står det at Guds ånd svevde over vannene. Og da sier det meg at sant, i begynnelsen var Gud, Guds ord, Gud taler ut, så ordet er der, men også Guds ånd. Og det på hebraisk så står det Ruach Elohim. Og hvis noen kan hebraisk, så vet jeg ikke om uttalen er bra, men jeg prøver meg. Der ruach betyr vind, pust eller ånd. Så altså Guds pust eller Guds ånd svevde over vannene. Og når jeg tenker ordet sveve, så tenker jeg liksom noe som er liksom, ja, ok, det ene der, det gjør ikke så mye, det er liksom bare flyt. Men det ordet på hebraisk er rakap, og det oversettes til å sveve, altså som i å sveve over noe, men også riste eller bevege seg. Altså noe som er aktivt, noe som aktivt forventer, som er med. Og det synes jeg er så kult, fordi at Elohim, og det kommer vi tilbake til, som er i flertall, altså det er flere, Gud, Jesus og den hellige ånd, treenigheten, men også der at Guds ånd liksom bare, jeg ser for meg, han bare stirrer i forventning, liksom. Hva skal skje neste nå, liksom? Akkurat som en unge som bare, spennende. Og nå tenkte jeg at vi kanskje skulle lese det. Jeg har ikke spurt noen om det, men kanskje noen har du lyst til å lese? Eller? Jeg tenkte bare vi skulle lese første kapittel. For jeg skal snakke utifra det, men jeg tenker at det er greit at vi har lest det. Så vi leser bare første kapittel. Var det noen som la merke til at Gud talte? Og det ble slik. Det står veldig mange ganger i første kapittel. Gud sa, og det ble sånn. Gud sa, og det ble sånn. Og det kan vi være sikre på. Står det i Bibelen, så kan du være sikker på at det blir sånn. Om det blir sånn i dag, i morgen, i overmorgen. Kanskje ting Gud har talt ut som ikke har skjedd enda. Men du kan være sikker på at når Gud taler, så blir det sånn. Han sier noe, og hans ord er levende og virkekraftig, og gjør en handling på jorda. Han sier, bli lys, og det blir det. Han ber ting om å formes, og det blir sånn. Og han ser det godt. Og det synes jeg også er kult, at forskerne ser at okay, universet ekspanderer, men Gud har ikke kalt tilbake sitt ord. Han har sagt skap, og det fortsetter å ekspandere. Det synes jeg er litt kult. Jeg er litt sånn, entusiastisk. Men en annen ting, hvis dere la merke til kronologien i det hele, det synes jeg er fascinerende. Nå står det en her, det skal liksom representere dag 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7. Det første som skjer er at han skiller lys og mørke. Og hvis man ser, altså hvis man tenker at okay, mennesket er skapt i Guds bilde, Gud tenker oss, lage oss med en hensikt, så vet han jo hva vi trenger for å leve. Og han skaper alle de tingene vi trenger. Vi trenger lys, vi trenger varme, himmel, altså himmelvelvingene, vannet som var under himmelvelvingen og over, ble skilt fra hverandre. Vi vet at vi trenger atmosfæren for å ha varme på jorda. Vi vet at vi trenger vann i havet, vann for å overleve. Og vi vet at vi har lunger å puste med, så vi kan ikke puste under vann. Så han lager alle forutsetningene som vi trenger for å leve. Har dere tenkt på det? Rekkefølgen ting kommer på. Jeg synes det er helt utrolig hvis man tenker at okay, vi er skapt i en hensikt. Gud vet hva slags forutsetninger mennesket trenger for å leve. Så han lager alt det. Lys og mørke, himmelvelvingene, jord og hav, og så gror det frem gress, planter, som de som har hatt biologi vet med fotosyntese. De lager oksygen av CO2. Mennesket er motsatt. Vi forbrenner, bruker oksygen, slipper ut CO2. Så liksom den dynamikken Gud skaper det i, helt rått. Sol, måne og stjerner, det synes jeg også er interessant. For la dere merke til at lys og mørke er skapt allerede på dag 1. Men sola er ikke der før på dag 4. Er det noen som har reagert på det? Ja. Og det får meg bare til å tenke på siste boka i Bibelen. Vi har jo hatt det i desember om åpenbaringa. Men der snakkes det om den dagen som natt ikke skal være lenger. De trenger ingen lampe, heller ikke noe lys fra sola, for Herren Gud gir dem lys. Og det snur bare tilbake hvordan det var før syndefallet. For da ser det ut som, ok, er det Gud som var lyset for dem? Før, ja, så før sola. Og så, ja, så blir sola skapt, månen er satt på himmelen for å lyse opp for mennesket, men også for å skille dag og natt, årstida, og det er jo sånn som vi bruker i dag. Vi feirer akkurat soldagen her i Tromsø, 21. januar, hvis jeg husker rett. Men sant, i 2025 så er vi fortsatt, det er det her vi styrer livene våre etter. Hva som er januar, februar, mars. Hele året styres etter det her. Ja, og så skaper han levende skapninger, og til slutt mennesket da, og så hviler han. Jeg skal ikke preke så mye om det, fordi at det må jeg preke til meg selv først, men i hvert fall, når Gud hviler, så er det kanskje et lite hint om at det bør vi også gjøre. Når han har skapt alle ting, så slapper han av. Yes. Det her. Noen som ser, har skjedd det før, eller som har opplevd det? Ja. Ja. Sol, en komplett, fullstendig solformørkelse. Og det er jo litt kult, fordi at nå leste dere i 1. Mosebok 1, vers 16 og 17, at skaperen vår sier at han satt lysene der for å skinne for oss. Og det her var ny kunnskap for meg. Ikke det at det står at det var han som satt den der, for det har jeg lest mange ganger før. Men har dere tenkt på hvordan det her egentlig går an? Du står på jorda, og så plutselig blir det bare bekmørkt midt på dagen. Og det er fordi at sola er nøyaktig 400 ganger større enn månen, og nøyaktig 400 ganger lengre bort fra jorda enn det månen er. Så derfor så kan sola dekkes perfekt av månen. De er jo ikke, altså, sola er jo mye, mye større enn månen. Men på grunn av avstandsforholdet til jorda så går det an. Og jeg var sånn, nei, det kan ikke stemme. Måtte søke på SNL, se hvor stor er sola, hvor stor er månen, regne litt på det her, stemme på en prikk. Og hvorfor er det interessant? Fordi at for meg så vitner det om noe mer enn bare slump. Verden i dag skal ha det til at vi er her av en tilfeldighet, av at ting har skjedd av tilfeldigheter, og jeg fatter og begriper ikke at det der går an i det universet som dere så på den filmen, med de avstandene, hvor langt det er, at tilfeldigvis at det der skulle kunne bli sånn. Det synes jeg er helt rått. Og hvorfor har Gud gjort det sånn? Da tenker jeg bare, er det fordi at vi skal stå og undre oss her på jorda? Hva er det som skjer nå? liksom fra lyse dagen til plutselig bekmørkna på et blunk. Og det får meg til å tenke på det verset i salmen som sier «Når jeg ser din himmel og dine henders verk, månen og stjernene som du har satt der, hva er da et menneske at du kommer han i hu? En menneskesønn at du ser til han? Du gjorde han litt ringere enn Gud, og med ære og herlighet kronte du han. Du gjorde han til hersker over dine henders verk, og alt la du under hans føtter.» Ja, så tenk på det neste gang du ser en fullstendig solformørkelse. Ikke så ofte det skjer, i hvert fall ikke på akkurat samme plass i Tromsø. Jeg tror under studiet, Øyvind, kan ikke det stemme at det var mange på sykehuset som hadde vært og hentet sånne gamle røntgenbilder, for da kan man se gjennom de. Så det er litt kult. Yes. Neste gudskapet er levende skapninger, og der står det at han skapte dem hver etter sitt slag. Han skaper arter, og han skiller dem. Og det tar jo også fullstendig avstand fra en utviklingslære som sier at ting stammer fra en amøbe eller en cellet organisme. Men her sier Gud at han skapte dem hver etter sitt slag. Og så måtte jeg søke opp SNL, ja, artsbestemmelsen. Definisjonen av en art er et individ, en gruppe av individer som kan få levedyktig avkom med hverandre. Det er definisjonen av en art. Og det er jo det står i starten også. Det er det Gud skaper. Han skaper giraffene og elefantene og skiller dem fra hverandre. Så Gud er en ordensgud. Han liker orden og klassifisering. Han ber dem også å være fruktbare og bli mange. Og det hebraiske ordet for levende sjeler som er brukt om dyr og om menneske er shainepesh, som betyr da levende skapning. Men her er det også viktig å skille mellom mennesker da, som er satt over dyrene igjen, fordi at de er de eneste som er skapt i Guds bilde. Når Gud skaper dyrene, så bruker han også Adam til å gi dem navn. Og han fører dyrene foran Adam og er spent på hva han vil kalle dem. Så Gud inkluderer mennesket i det han skaper. Det er også veldig interessant. Og mennesket settes da til å råde over dyrene. Jeg er jo fra Alta, så det er den ruta der. Flere som er. Ja. Hvorfor syns jeg at laks er spennende? Jo, jeg bor i Alta. Altaelva kommer jo kongen og fisker i hvert år. Men laksen blir gitt i fødeelva si. Fær ut i havet, svømmer rundt her, og så når den skal gyte igjen, så fær den tilbake til samme plass. Det er ganske utrolig, egentlig. Og sammen med fuglene også, hvordan de trekker. De har noe sånn at de styrer etter magnetfeltene. Det vet sikkert biologen bedre enn meg. Men de har sånn styrer etter magnetfeltet og klarer å komme tilbake til samme sted hvert år. Og den radioen er jo litt bare for å demonstrere det her med den fintuninga. At stiller du inn på Radio Tromsø, det er vel den eneste som er på vanlig radio som ikke er på DAB, da skrur du på én kanal for å komme deg inn på den kanalen. Men for at liv skal kunne eksistere på denne kloden, så har du hvor mange, over 20, enda flere sikkert, sånne her konstanter som må være fintunet på akkurat rett frekvens, akkurat samtidig for å danne de forutsetningene som skal til for at man kan leve. Og så er det jo det her da, som jeg jobber med. Nå så dere jo DNA og det minste, bitte lille, altså alt. Vi er dem vi er skrevet på genene våre, DNA-et, ord i begynnelsen av ordet. Da tenker jeg jo på DNA. For det er jo der som oppskriften på oss som mennesker. Og de her små, det her er bare litt for å vise hvor fantastisk det er. Men de her små da, er jo ganske utsatt for infeksjoner. Men gjennom denne navlesnora så får de passivt med blodet, mor sitt immunforsvar, med det vi kaller sånn immunoglobuliner, som har liksom med det mor har vært utsatt for før av infeksjoner, det dekkes barnet med de første levemånedene, som jo er jo en forutsetning at det skal gå bra. Og når de inn i magen, så puster de jo vann, eller da er det den der navelstrengen som sørger for pusting, mens når de kommer ut, så drar de sitt djupeste pust noensinne. Og da endres hele sirkulasjonssystemet, hjertet, hvordan det har fungert i magen, med hulrom som har vært åpen, lukker seg. Så helt utrolig. Det er et lite mirakel hver eneste gang et barn blir født, og at det der går bra. Så jeg og Bård, vi skulle jo egentlig hatt veldig mye å gjøre, hvis det, men det går jo som regel bra. Og det er det som er helt rått. Nå prater jeg mye. Men i hvert fall, så sa Gud, la oss gjøre mennesker i vårt bilde, etter vår lignelse. Og der tenker jeg jo, sånn som det her vi snakket om med kronologi, måten ting lages på, ting legges til rette for mennesket, at mennesket skal kunne leve. Og her er det jo en som er ønsket. Dette er jo noen som snakker i lag, la oss gjøre, la oss lage mennesket. Dette er på en måte noe som er gjennomtenkt. De vil lage det i, Gud vil lage dem i sitt bilde, altså lik sånn som Gud, med skaper evne, med nysgjerrighet, med råderett som han gir dem, over skaperverket. Så selv om Gud sikkert visste hva som ble å skje, at mennesket ble å falle og gjøre feil, så velger han likevel å skape dem for å ha fellesskap med Gud og for å gi skaperverket til dem og være med og herske. Og også det der vi snakket om, liksom at Gud skapte det perfekt. Altså, sånn som jeg leste her, skapt i Guds bilde, så var mennesket skapt helt perfekt i starten. Mens nå læres vi jo til å tenke at vi blir bedre, og vi utvikler oss, og ting blir bedre, og alt sånt der. Men jeg tror ikke det. Jeg tror at det der var utgangspunktet for hvordan et menneske skulle være før vi falt. Og så kom sykdom inn, så kom død inn, skam og alt som kom med syndefallet, som vi kommer tilbake til. Men det her var liksom utgangspunktet. Det var liksom det perfekte, sånn som det var tenkt å skulle være. Vi som lever i fellesskap med Gud, i harmoni og på en måte forvalter det ansvaret som vi fikk. Går det bra? Trenger dere en pause? Kanskje vi skal ta en pause? Eller? Litt kaffepause? Ja. Fint. Det går bra. Ja. Er det lyd? Yes. Folk er klar? Skal jeg ta et sånt pedagogisk triks jeg lærte hos lærere. Det er bare å snakke lavt nok, så skjønner folk at de må være stille. Det vi nevnte før pausen var at jeg ser for meg at ting var helt perfekt før. Det blir kanskje litt vanskeligere for oss som lever etter syndefallet, fordi at vi har jo ikke vært der i starten. Og det får meg til å tenke på Jesus da, som er liksom skapt, altså er Gud i kjød, altså sånn som vi var tenkt å skulle leve. Det perfekte, det vi kan strekke oss etter. Og han er kanskje det nærmeste hvordan det egentlig skulle vært før alt sammen gikk ad undas, som vi kommer tilbake til. Men der Jesus går på jorda og gjenoppretter egentlig det som var ødelagt. Altså mennesket som var sannsynligvis ikke kjente til død, sykdom, alle de her tingene, så kommer Jesus og gjenoppretter det skillet mellom Gud og menneske, og det som ble ødelagt. Han helbreder sykdom, han vekker opp fra de døde, og på en måte gjenoppretter det sånn som det var i starten. Synes jeg også en interessant ting. Og så i kapittel 2 så står det, det er jo ikke en ny skapelsesberetning, det er jo mer heller en detaljert beskrivelse om hva, hvordan Gud former mennesket, hva han gjør. Og der står det at han former mennesket av jordens støv og blåste livets ånde. Og der kommer det ordet ruach, og det skal liksom imitere lyden av et pust. Altså at han puster sin ånd inn i mennesket. Og det her synes jeg jo er litt interessant. Altså, jordens støv er jo hva består mennesket av. Skal vi se, nå har jeg det her. Ja. Mennesket består i hovedsak av oksygen, karbon, hydrogen, nitrogen, fosfor og kalsium. Og det samme bestanddelene finnes i jord. Det synes jo jeg som har hatt kjemi og biologi og sånn her, interessant. Så dette her er jo ikke noe som motstrider vitenskapen igjen. Og i vers 21 og 22 så står det at når Gud skapte Eva, så tar han et ribbein av Adam og former det til sånt. Adam blir satt til å gi navn til dyrene, Gud fører dem frem. Han ser at okay, men det er jo ingen som er sånn som meg. Og han skjønner at han er sikkert litt alene. Og Gud skaper en hjelper, eller en som er lik ham, men tar det av Adam da. Og da tar han et ribbein, og så står det at han lot en dyp søvn komme over Adam. Og så tok han et av ribbeina hans og fylte igjen med kjøtt i stedet. Så altså den første narkosen, den første operasjonen, var allerede i andre kapitlet i første Mosebok. Og det synes jeg sier litt om Gud, hvem han er. Altså, han bare napper ikke et ribbein ut, altså, det gjør jo vondt. Men han lar Adam få sove, og så gjør han det. Det synes jeg, ja, jeg synes det er en sånn finurlig ting om Gud. Og en annen ting er at gi ribbein, så finnes det stamceller, og det vet man nå. Stamceller ble funnet i, skal vi se, det tror jeg skrev meg ned, 1950-1960-tallet ble stamceller funnet. Så det var jo ganske sent. Men her står det altså at ribbeinet var det han brukte til å forme et annet menneske. Og det er det vi bruker da. Stamceller er det man bruker til stamcelletransplantasjoner for å restarte for eksempel immunforsvar og sånne type ting. Så altså, første operasjon, første narkosen, første stamcelletransplantasjon i andre kapittel. Yes. Og så da, hvem, det der ble litt sånn, ikke så lett å se, men hvem skaper? Og da i første vers så står det Gud, Elohim, som på hebraisk er, det snakker vi om at det er i flertall. Altså ordet Elohim er i flertall, men verbet er i entall. Så det er liksom én, men mange som skaper. Og det er for meg, altså Gud er en treenighet. Så for meg så sier det der at det er treenigheten som er til stede fra starten av. Og det står jo også i, altså Jesus sier jo i Johannes, skal vi se, jeg må bare stokke om på papirene mine. Jesus sier i Johannes at herliggjør meg selv hos deg med den herlighet som jeg hadde hos deg før verden ble til. Så sier jo Jesus egentlig at han var der fra starten. Og også i Johannes, som vi har hatt på Bibelkveld, så snakket jo Bård om ordet. I begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Sånn at det vitner for meg om at Jesus var der fra starten. Og der er jeg faktisk bare nødt til å lese fra ordspråkene, som er utrolig fint, som snakker egentlig om visdommen som var der fra starten av, som kan høres veldig ut som Jesus. Hør på det her. Ordspråkene, kapittel 8, fra vers 23. Jeg har vært innsatt fra evighet, fra begynnelsen, før jorden var til. Mens dypene ennå ikke var til, ble jeg født. og da det ikke fantes kilder som fløt over med vann. Før fjellene ble senket ned, og før haugene ble jeg født. Da han enda ikke hadde dannet jorden eller markene, eller det første av alt støvet i verden. Da han satte himmelen på plass, var jeg der. Da han dro en velving over dypet, da han festet skyene der oppe, da han lot dypets kilder være faste, da han satte grensen for havet, så vannene ikke skulle gå lenger enn han hadde sagt, da han ga sine lover for jordens grunnvoller, da var jeg ved hans side som håndverksmester. Jeg var daglig til velbehag. Jeg frydet meg alltid for hans åsyn. Ja, jeg frydet meg over verden, hans jord, og jeg hadde min lyst i menneskenes barn. Nå, barn, hør på meg, for salige er de som holder fast på mine veier. Hør på rettledningen og bli vise, og ringakten ikke. Salig er det menneske som hører på meg, som daglig våker ved mine porter, og som holder vakt ved mine dørstolper. For den som finner meg, finner livet og får velbehag hos Herren. Men den som ikke finner meg, skader sin egen sjel. Alle som hater meg, elsker døden. Så her er det visdommen som det snakkes om. Men så videre, hvis man leser i kapittel 9, så snakkes det også om «Kom, et av mitt brød, drikk av den vin som jeg har blandet», som igjen høres veldig ut for meg som nattverden og Jesus som snakker om å spise av hans kropp og drikke av hans blod, og det han har offret. Så Jesus er der også. Treenigheten er tydelig til stede. Og hvorfor er det viktig? Jo, det er jo viktig for å forstå det alle snakker om som det ondes problem. Fordi at hvis Gud, ja, hvorfor kan Gud være god hvis han visste alt som skulle skje? Det er jo fordi at han har jo lagt ned hjørnesteinen allerede før de har spist av eplet, før de har gått imot Gud og det han har sagt. Så er Jesus der fra starten, og han har sagt at ok, men jeg er villig til å gi mitt liv for dem, for jeg elsker dem. Og det står jo at han hadde sin glede i menneskene. Yes. Og så videre i kapittel, skal vi se, Første Mosebok, kapittel 2, vers 4, så brukes ordet Jahve. Det er jo det hellige Guds navn, som Gud i senere i Andre Mosebok, kapittel 3, sier til Moses. Han forteller hvem han er. For sånt, det visste han kanskje ikke her. Men Gud gjør seg til kjenne, og han sier at jeg er din fars Gud, jeg er Abraham, Isak og Jakobs Gud. For sånt, den her Elohim, den er mer den der Gud. Jeg tror på Gud. Jeg tror på Gud, liksom. Det er veldig mange som tror på Gud. Men hva slags Gud? Og det gjør han tydelig til kjenne her. Abraham, Isak og Jakobs Gud. Israels Gud. Riktig. Og også Nytestamentet. Der sier jo Jesus også, han bruker det samme «jeg er» om seg selv. Men det er jo på gresk. Så ego eimi. Er det det du har sett på Blue Letter Bible Board? Men der bruker han ordet «jeg er», altså Guds navn, det som refererer klart og tydelig til den guden vi snakker om nå, som skapte allting. «Jeg er», og da faller de ned, og, så det er åpenbart at dette er noe sterkt. Yes, og hvorfor skaper Gud? Det har vi egentlig vært litt inne på. Han skaper fordi at han vil det. Det mennesket ønsker. Han vil ha fellesskap. Det står tydelig at han gikk i hagen, sånn at han var der lamme i dem for fellesskap. Ja, og så går han rådrett over skaperverket. Så han skapte mennesket til å ta del i det treenigheten hadde skapt. Er det noen som kjenner igjen det her bildet? Det er akkurat som det forrige bildet, det er ikke noe jeg har malt selv, men det er Michelangelo. Så det er vel, jeg tror det er i det Sixtinske kapell. Men det er i hvert fall The Fall of Man. Det heter vel sikkert noe annet på italiensk, men jeg kan ikke italiensk. Men der det skal liksom representere der alt gikk gærent. Ja, som vi har snakket om med kronologien, Gud skaper alt det mennesket trenger for å trives, gir utfordringer. Det tenker jeg jo er en forutsetning. Altså, vi er nødt til å ha et eller annet å bryne oss på for å trives. En jobb å gå til, noe å drive på med i hverdagen, mat og varme og fellesskap og alt det som man trenger. Men han gir dem også et valg. Og kjærligheten, tenker jeg, hvis Gud har skapt oss for å være lam i han og for å velge han, så må vi også ha muligheten å kunne velge han bort. Så, og der setter han jo alle mulige trær, som alle kan man spise av, bortsett fra ett. Og det er liksom, hva er oddsen for at du skal spise av det ene treet? Kan ikke du bare ta ned den pæra i stedet? Glem det eple. Jeg vet ikke om det var et epletre, men poenget mitt er at han ga så uendelig mange muligheter for å ikke velge ham bort, men allikevel så gjør mennesket det. Og det tenker jeg er en viktig forutsetning for at det skal være et kjærlighetsforhold. Tvangsekteskap, for eksempel. Jeg tror jo ikke at folk flest tenker at det er en bra ting. For da er det en eller familien som har valgt for en. Men gjensidig valg av hverandre er jo det man anser som kjærlighet. Så Gud gir mennesket et valg til å kunne velge ham bort. Så Gud sier altså, du må gjerne spise av alle trærne, og der sier han til Adam, du må gjerne spise av alle trærne i hagen, men treet til kunnskap om godt og ondt må du ikke spise, for den dagen du spiser av det, skal du dø. Og så kommer slangen inn og sier, har Gud virkelig sagt? Har Gud virkelig sagt? Og så snur han om på det, at dere ikke kan spise av noe træ i hagen. Men så sier Eva, nei, det var jo ikke det han sa. Han sa jo egentlig at vi kan spise av alle trær i hagen, men bare ikke det ene. Så djevelen planter liksom en idé i hodet på Eva, at Gud kan ikke stoles på. At Gud er ond, eller kan en hva, men hun får hun til å tvile på Guds ord. Og det er jo det jeg tror er hovedpoenget, og det ser man også gjennom menneskets fall videre. Der det går galt, er når Gud sier en ting, og så gjør mennesket det stikk motsatte av det de får beskjed om. Gud vet jo på en måte hva som er godt for mennesket, og så slangen lurer mennesket til å tro at de skal bli som Gud. Og det er jo det ironiske i det hele, for mennesket var jo allerede skapt i Guds bilde. Det står det jo. Mennesket var skapt i Guds bilde, mens her klarer djevelen å lure dem til å tro at du skal bli som Gud. Men det var det jo allerede. Det var skapt i hans bilde. Så det sier meg jo også noe, at de har kanskje ikke skjønt helt hvem de var. Og så er det i 1. Mosebok kapittel 3, vers 15, så er det man kaller for protoevangeliet. Og det er samme kapittel som synden kommer inn, så kommer også evangeliet. Første gangen det blir snakk om Jesus, altså profetien om Jesus, der det står at jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, og det her sier, sier Gud til slangen da. Jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom din ett og hennes ett. Den skal ramme ditt hode, men du skal ramme dens hæl. Så det er altså en som skal bli såret, men til syvende og sist knuser den slangen for godt. Og i åpenbaringen så refererer det jo klart og tydelig til slangen som Satan selv. Så det synes jeg er utrolig fint at evangeliet kommer inn allerede i det mennesket har valgt bort Gud. Valgt å ikke høre på Gud, så har Gud allerede sagt. Og sånn som vi hørte, at når Gud har sagt noe, så blir det sånn. Og Jesus kommer jo bare litt lenger frem. Ja. Og så står det jo hva som skjer, altså de spiser begge. Eva spiser, får Adam også til å spise av det her. Og så åpnes øynene deres, og de skjønner at de er naken. Og det er jo veldig typisk oss i dag også. Har man gjort en synd, hva er det første man gjør? Spring og gjemme seg. Og det var det de gjorde, og det er jo erketypisk unger også. Har de gjort noe feil, de vet de ikke fikk lov til, spring og gjemme seg. Eller også i dag, at gjør man noe galt, så er det kanskje ikke så rart at folk rømmer fra Gud og synes at det å komme til Gud med det blir vanskelig, fordi at den skammen i mennesket blir så stor. Så da er det lettere å bare springe og gjemme seg. Men der også, Gud er god. Han tar et skinn, altså han offrer et dyr, tar et skinn og dekker til nakenheten eller skammen til Adam og Eva da. Og for meg så blir det jo det her med at vi skal ikle oss Kristus, altså Gud dekker over skammen. Sånn som det står i Galaterne, alle dere som er døpt til Kristus har kledd dere i Kristus, eller i Åpenbaringen, salig er den som våker og tar vare på sine klær, så han ikke må gå naken og vise sin skam. Ja. Så Gud dekker oss, akkurat som når Jesus døde, så dekker han oss for alle de syndene som vi har. Det kommer også inn helt fra start. Yes. Og så er jo det, jeg må jo si som Bård, det er mye å skulle gå gjennom 11 kapittel på en kveld. Sånn at det blir litt vanskelig. Men i hvert fall, syndefallet kommer inn. Mennesket velger å ikke, eller velger å tvile på Gud. Og så går det jo bare ad undas derfra. Altså Kain og Abel, første drapet kommer inn. Lamek. Flerkoneri og skryt av at han er mye verre enn Kain. En annen ting også, det er jo, jeg synes jo slektstrær eller kan være litt kjedelig å lese i, men noe som jeg beit meg merke til i, skal vi se, og det er i kapittel, altså første Mosebok, kapittel 3, vers 17. Nei, 5, vers 29, sorry. Så sier Lamek, ja, kanskje vi skal lese det. Ja, så det er Adams slekt, så det er liksom slektsboka hans da. Og så kapittel 5, vers 29. Da hadde han fått sønnen Noah, han kalte han Noah og sa, han skal trøste oss i vårt arbeid og våre hennes slit på jorden som Herren har forbannet. Og det synes jeg var litt rart at han egentlig sa det. Fordi at Gud forteller jo klart og tydelig til Adam at jorda er forbannet for din skyld. Så det er mennesket som har gjort galt, og derfor faller jorda i synd. Mens her er du snudd helt på hodet. Der fremstår Gud som å være den ondskapsfulle og den som har forbannet jorda. Men sånn var det jo ikke. Og det synes jeg er veldig gjenkjennelig i dag. Folk som ikke følger Gud, og som ikke tror på Gud, ser han som en ondskapsfull mann. Altså, det er snudd helt på hodet. Når Gud er den som var god, Gud velger å gi seg selv for oss når vi er syndere, og så er det han som får skylda for all elendigheten, fordi at vi har fått et valg. Og det er jo ikke sånn her, ja, vi kan skylde på Adam. Ja, hadde vi vært der, så hadde vi jo gjort sikkert akkurat det samme selv. Vi er skapt med fri vilje, og vi har jo en evne til å ta dårlige valg, hver enkelt av oss som sitter her inne. Men det synes jeg er interessant, for jeg synes kanskje det representerer godt hvor det går galt. For denne synda som kom inn med slangen som lurer Eva og tankegangen hennes, så skifter det til at man tenker feil om Gud, hvem han er. Og det er ikke mange generasjoner som er gått her heller. Så kommer syndefloden, og der forteller Gud at mennesket, skal vi se, like før vannflommen er verden gått helt av hektene, ondskapen var stor på jorda, og hver hensikt i menneskets tanker var ond hele dagen, og Herren angret. Den der synes jeg er litt sånn hjertesukk, egentlig. At han, altså, han fride seg sånn over mennesket og det han har skapt. Han så det var godt, han så det var overmåte godt. Mens her så var det ikke det. Her angrer han seg liksom på det han har skapt. Og vil på en måte nullstille det. Ja, og det, ja, det kan man jo egentlig forstå. Hvis man skrur på nyhetene i dag, det er jo ganske mye elendighet som vi mennesker har klart å stelle i stand. Og at man vil trykke på svenske-knappen og starte på nytt, det kan man veldig gjerne forstå. Men ja, sånn gjør det. Prøve på nytt. Velge ut Noah og hans familie som får gå inn i arken. Som beskytter dem fra flommen da. Og så tenker man jo at ja, da ble det jo bra, fordi at Noah var jo en gudfryktig mann som hørte på Gud. Men så hvis man leser videre, så faller jo han også i synd. Han lager seg en vingård, og så drikker han seg full, og så vet ja, man kan lese mellom linjene, men det er sikkert flere ting som skjer. Men i hvert fall så er mennesket falt igjen. Og sånn går det nå. Videre til Babylon, prøve å bygge et tårn, nå opp til Gud, skape seg selv et navn, så er det plutselig mennesket i sentrum. Og hva det kommer av, der er det jo også, Gud sier, spre dere. Og så gjør de akkurat det motsatte. De begynner å bygge i lag. Nå skal vi bygge et tårn. Nå skal vi nå opp til Gud. Så helt det motsatte av det Gud sier. Ja. Så jeg tror at akkurat det der å lyde Gud, altså om det var å spise av et eple, men poenget er ikke det eple, eller pæra, eller uansett. Poenget er det Gud har sagt. Når mennesket ikke hører på det Gud har sagt, så går det galt. Og det ser vi bare igjen og igjen og igjen. Og derfor så tenker jeg å løfte opp det. Derfor jeg er her i dag og snakker om Guds ord. For det er viktig. Og det er noe vi kan stole på, og det er noe som varer å holde. Yes. Da er jeg imponert av at dere har hørt på meg så lenge. Men da tenkte jeg at vi kunne snakke litt i gruppa. Så da, dere som var her sist gang, så er det her de spørsmålene Anders sa man kunne bruke i forhold til å reflektere over Gamle Testamentet. Hva forteller skapelsen oss om Gud? Hva forteller det om det å være menneske? Hva var Guds løsning? Og hvordan ser problemet ut i dag?